Way This Morning.
Very good Tuesday morning everyone. Selamat pagi pendengar VOA This Morning kembali mengudara untuk Anda dimanapun Anda berada saat ini. Selamat berjumpa lagi dengan saya Leona Triyono dalam siaran edisi Selasa 8 Agustus 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di jantung Ibu Kota Washington DC dan berbagai informasi dan laporan tentu saja sudah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, anggota tim hukum mantan Presiden Donald Trump mengatakan akan menentang pembatasan soal berbagi informasi.
Whether or not he was acting corruptly, whether or not he was acting with a consciousness of guilt, with criminal intent, they'll never be able to prove that.
Presiden Indonesia Joko Widodo ingin ASEAN menjadi pusat ekonomi dunia.
Sebagai Ketua ASEAN Indonesia, ingin menjadikan kawasan ASEAN tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia sebagai epicentrum of growth.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning dan saja lewat platform langganan Anda. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, berikut berita dunia bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, saya awali berita dunia pagi ini dengan sebuah breaking news dari Korea Selatan. Saat ini sedang dilakukan pemindahan 39.000 peserta dari 155 negara, Jambore Pramuka Dunia ke-25, dari bumi perkemahan Saemaeng-gun di Korea Selatan. Persiapan pemindahan mulai dilakukan hari ini, Selasa 8 Agustus, untuk menghindari amukan topan kanun yang diperkirakan akan melanda area bumi perkemahan itu pada tanggal 9 hingga 10 Agustus 2023. Di antara 39.000 peserta yang akan dipindahkan itu terdapat 1.569 peserta Indonesia yang juga akan dipindahkan sesuai jadwal masing-masing. Berbicara dengan VOA beberapa saat lalu, pimpinan kontingen gerakan pramuka Mayjen TNI Marinir Yuniar Lutfi memastikan mereka juga akan mengarahkan beberapa mahasiswa Indonesia yang dapat berbahasa Korea untuk membantu komunikasi di antara para peserta didik dan pihak-pihak terkait setiap lokasi pemindahan. Menurut rencana, Jambore Dunia ini masih akan terus berlangsung hingga 11 Agustus 2023 mendatang dengan diakhiri dengan penampilan konser beberapa grup K-pop di Sanggam World Cup Stadium di Seoul. Beralih kita ke Amerika, kandidat calon presiden Partai Republik Ron DeSantis mengatakan penantangnya Donald Trump telah kalah dalam pemilu presiden tahun 2020 lalu. Pengakuan ini disiarkan dalam sebuah wawancara NBC News hari Senin setelah memberikan jawaban yang tidak jelas selama bertahun-tahun tentang legitimasi pemilu presiden terakhir itu. Pernyataan DeSantis bahwa tentu saja Trump kalah dan Joe Biden adalah presiden disampaikannya setelah bertahun-tahun kebohongan yang disampaikan Trump dan sekutu-sekutunya bahwa pemilu presiden telah dicuri darinya lewat kecurangan massal. Pejabat pemilu federal dan negara bagian serta jaksa agung Trump sendiri telah berulang kali mengatakan tidak ada bukti yang kredibel bahwa hasil pemilu telah dicuri. Pemerintah Inggris telah memindahkan sekelompok kecil pencari suaka ke sebuah kapal tongkang yang ditambatkan di bagian selatan negara itu guna memangkas biaya penampungan mereka yang mencari perlindungan di sana. Associated Press melaporkan para pencari suaka dipindahkan ke Bibi Stockholm, sebuah asrama terapung yang pada akhirnya akan menampung hingga 500 orang dari berbagai tempat di seluruh Inggris. Lebih banyak lagi pencari suaka yang diperkirakan akan tiba hari Senin dan Selasa ini ketika pihak berwenang berupaya mengurangi jumlah pencari suaka yang ditempatkan di kamar-kamar hotel yang mahal yang sebelumnya disiapkan secara darurat karena lonjakan kedatangan migran dalam beberapa tahun terakhir. Bibi Stockholm ditambatkan di pelabuhan Portland di pantai selatan Inggris meskipun sebagian besar warga setempat menentang rencana itu karena khawatir akan dampaknya terhadap komunitas kecil di sekitarnya yang sudah kekurangan layanan medis dan hanya terhubung ke daratan melalui satu jalan. Iran hari Senin menolak klaim Menteri Dalam Negeri Inggris Suella Braverman yang menyebutkan bahwa Korps Garda Revolusi Islam IRGC sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan nasional negara itu. Media mengutip pernyataan Braverman hari Minggu yang mengatakan, merujuk beberapa laporan intelijen, Inggris khawatir IRGC akan meningkatkan aktivitasnya di luar negeri. Tetapi juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanani, mengatakan IRGC justru berkontribusi pada stabilitas dan perdamaian di kawasan, dan menambahkan bahwa Inggris tidak berhak menyampaikan tudingan semacam itu. Korps Garda Revolusi Islam yang pasukan ekspedisinya beroperasi di seluruh Timur Tengah dan membantu kelompok-kelompok militan yang bersekutu dengan Iran seperti Hizbullah Lebanon dan Hamas di Palestina dianggap sebagai badan militer dan keamanan paling kuat di Iran. Sekitar 20 ribu ekor babi telah dimusnahkan dalam beberapa hari ini di peternakan di timur laut Bosnia ketika pihak berwenang berjuang mengatasi perbakan demam babi Afrika yang sangat menular. Disebut African Swine Fever karena demam babi ini pertama kali diidentifikasi di Afrika Timur pada awal tahun 1900-an sebagai penyakit yang menimbulkan kematian babi di wilayah itu. Belum ada vaksin atau obat untuk penyakit virus yang tidak berbahaya bagi manusia, tapi fatal pada babi ini. Lubisa Petrovic, wali kota Bijeljina, satu pusat pemerintahan di wilayah Semberija, Bosnia, mengkoordinasikan upaya mengatasi krisis ini dengan memobilisasi pemeriksaan hewan, melakukan pelindungan bagi warga sipil, dan merekrut anggota kelompok pemuda untuk membantu pemusnahan hewan yang terinfeksi. Selama beberapa tahun terakhir, virus ini telah muncul di banyak babi hutan dan babi yang diternakkan di sejumlah negara-negara Eropa, termasuk Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Slovakia, Jerman, dan Hungaria. Pendengar, beberapa penumpang atau sedikitnya 3 orang tewas setelah sebuah bis sewaan yang membawa 50 orang menabrak sebuah kendaraan di jalan tol antar provinsi di Pennsylvania. Polisi negara bagian Pennsylvania mengatakan kecelakaan terjadi Minggu malam di arah selatan Interstate 81. Puluhan penumpang telah dilarikan ke rumah sakit karena luka-luka.
Pendengar, anggota tim hukum mantan Presiden Amerika Donald Trump mengatakan mereka akan menentang permintaan jaksa federal untuk membatasi apa yang boleh mereka bagikan secara terbuka terkait dakwaan terbaru Trump. Meski kasus itu tampak semakin sengit, tanggapan dunia internasional tidak terlalu mencolok. Tim VOA mewawancarai sejumlah pengamat politik untuk memahaminya dan berikut laporannya.
Fake charges put forth by the Biden sham, we call it a sham indictment.
Dakwaan palsu adalah istilah yang digunakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat sekaligus kandidat Capres 2024 Donald Trump untuk menggambarkan dakwaan terbaru yang dihadapinya ketika ia berkampanye Sabtu lalu di kota Columbia, South Carolina. Minggu lalu, ia menjalani sidang dakwaan karena dituduh bersekongkol untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu presiden Amerika 2020. Pengacara Trump, John Lauro, mengatakan dalam acara This Week di stasiun televisi ABC bahwa para jaksa akan kesulitan membuktikannya.
Apakah ia bertindak secara tidak jujur, bertindak dengan rasa bersalah atau tidak disertai niat jahat, mereka tidak akan pernah bisa membuktikannya.
Setelah Trump mengunggah sebuah pernyataan di media sosial yang tampaknya merupakan janji balas dendam pada siapapun yang menargetnya, jaksa meminta hakim federal untuk membatasi informasi yang dapat ia dan timnya bagikan secara terbuka terkait kasus itu. Tim hukum Trump diberi waktu hingga Senin waktu setempat untuk memberikan tanggapan. Lauro mengatakan kepada CNN,
"The press and the American people in a campaign season have a right to know."
Pers dan rakyat Amerika dalam musim kampanye berhak mengetahui bukti apa yang ada dalam kasus ini, kecuali bukti itu dilindungi. Oleh sebab itu, kami akan menentang permintaan itu.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence, yang sama-sama menjadi kandidat capres dari Partai Republik dan dapat dipanggil untuk bersaksi dalam kasus itu, menjelaskan kepada CNN alasan ia menolak permintaan pengacara Trump untuk membalikkan hasil pilpres 2,5 tahun lalu.
No vice president or any one person should ever have the right.
Tidak ada wakil presiden atau individu manapun yang berhak memilih presiden Amerika. Kursi kepresidenan adalah milik rakyat Amerika dan hanya rakyat Amerika.
Reaksi dunia terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi Trump tidak terlalu kentara. James Long, dosen ilmu politik di University of Washington, mengaku tidak terkejut.
Some leaders in specific countries have sort of internalized the wrong message.
Beberapa pemimpin di negara-negara tertentu telah menyerap pesan yang salah dari perilaku Trump sejauh ini. Tapi saya pikir, untuk saat ini, alangkah bijaksana bagi mereka untuk tetap diam dan membiarkan proses ini berjalan dengan sendirinya.
Meskipun masyarakat internasional mungkin muak dengan berita itu, dakwaan Trump yang terbaru patut dianggap serius, kata Catherine Sekink, spesialis hubungan internasional Harvard Kennedy School.
If you don't have a democracy or your democracy is weak.
Jika Anda tidak mempunyai demokrasi atau demokrasinya lemah, maka hak asasi manusia terancam. Oleh karena itu, saya percaya bahwa dalam jangka panjang, jika masalah ini ditangani dengan baik di Amerika Serikat, negara-negara lain akan memperhatikan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice.
Voice of America, VOA.
Jepang pekan ini memperingati serangan bom atom Amerika di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 yang menewaskan ratusan ribu warga sipil dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Konstitusi pasca perang Jepang membatasi angkatan bersenjatanya dan menghapus perang sebagai hak bangsa. Namun meningkatnya ancaman dari negara tetangga, Tiongkok dan Korea Utara mendorong perubahan radikal. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Dalam bahasa Jepang, penyintas serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945 disebut Hibakusha. Salah seorang dari mereka adalah Suichi Kido, berusia 83 tahun.
Saya mendengar suara pesawat. Pada saat saya melihat ke atas, saya bermandikan kilatan cahaya dan mendengar ledakan. Saya terlempar sekitar 20 meter dan pingsan. Ibu saya mengalami luka bakar di wajah dan dadanya. Separuh wajah saya terbakar.
Diperkirakan 215 ribu orang tewas segera setelah ledakan bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Puluhan ribu lainnya meninggal pada bulan dan tahun berikutnya akibat radiasi. Bersama dengan beberapa hibakusha lainnya dari distrik asalnya dan ribuan delegasi dari seluruh dunia, Kido pergi ke Hiroshima pada tanggal 6 Agustus untuk menandai peringatan tersebut guna menyebarkan pesan perdamaian.
Semua orang kini terancam menjadi hibakusha. Dengan invasi Rusia ke Ukraina, bahaya itu lebih nyata dari sebelumnya.
Kekalahan Jepang pada tahun 1945 membuat Jepang membatasi angkatan bersenjatanya. Konstitusi pasca perangnya masih menolak perang sebagai hak bangsa. Namun, kini Jepang berubah. Suara-suara yang menyerukan pelucutan senjata bersaing dengan kenyataan di kawasan Indo-Pasifik yang semakin tegang dan termiliterisasi. Korea Utara meluncurkan puluhan rudal ke Laut Jepang dalam beberapa bulan terakhir, dan aksi-aksi militer Tiongkok di sekitar Taiwan dan Laut Cina Selatan dipandang sebagai ancaman langsung bagi Jepang. Tetsuo Kotani dari Japan Institute of International Affairs mengatakan,
"There's a huge gap between Japan and China in
terms of..." Ada kesenjangan besar antara Jepang dan Tiongkok dalam hal kemampuan pertahanan. Jadi kini pemimpin politik Jepang menyadari bahwa kita harus mengisi celah itu.
Jepang hendak menggandakan anggaran pertahanan pada tahun 2027 dan meningkatkan kemampuannya untuk menyerang pangkalan asing yang dalam beberapa puluh tahun tidak boleh dilakukan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memerintahkan pemeriksaan seluruh anggota TNI yang mendatangi Polrestabes Medan akhir pekan lalu untuk meminta penangguhan penahanan salah seorang tersangka yang memiliki hubungan keluarga dengan penasihat hukum Kodam 1 Bukit Barisan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mengecam keras tindakan puluhan personel TNI itu. Anugrah Adriansah melaporkan selengkapnya.
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akhirnya angkat bicara terkait kedatangan sedikitnya 40 personel TNI yang dipimpin penasihat hukum Kumdam 1 Bukit Barisan, Mayor Dedi Asibuan ke Mapolrestabes Medan Sabtu kemarin, untuk meminta penangguhan penahanan ARH tersangka pemalsuan tanda tangan terkait pengurusan sertifikat tanah. Setelah lawatan puluhan personel TNI itu, ARH pun dibebaskan meninggalkan Polrestabes Medan. Berbicara di Markas Komando Paspampres Jakarta Pusat Senin ini, Yudo mengatakan tindakan itu jelas pelanggaran dan meminta Pangdam 1 Bukit Barisan dan polisi militer untuk segera melakukan pemeriksaan.
Tidak ada ya, di impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan, kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran.
Panglima TNI juga menggarisbawahi bahwa Dedi Asibuan mendatangi Polrestabes Medan bukan atas nama Pangdam Bukit Barisan atau instansi Kodam, meskipun ketika datang memakai pakaian dinas lapangan. Panglima TNI Yudo Margono menyampaikan hal ini tak lama setelah sejumlah organisasi masyarakat menyampaikan kecaman keras terhadap lawatan TNI yang petikan videonya viral di media sosial. Dalam video itu terlihat Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Fathir Mustafa, dikelilingi oleh prajurit TNI berseragam lengkap sedang beradu argumen dengan Dedi. Peneliti di Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia PBHI, Anissa Azahra, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh puluhan TNI itu jelas merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
Ya, itu merupakan bentuk pelanggaran HAM yang sudah sangat jelas gitu kan. Karena anggota TNI itu tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi dalam proses penegakan hukum dalam bentuk apapun, apalagi itu intimidasi yang jelas dan terang seperti dilakukan oleh para anggota TNI di Medan kemarin pada hari Sabtu. Karena itu sudah di luar wewenang mereka.
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Dimas Bagus Arya, mengatakan tindakan yang dilakukan puluhan anggota TNI itu bukan sebuah langkah koordinasi dengan kepolisian. Namun, itu merupakan langkah intimidasi yang pada akhirnya dapat melakukan intervensi terkait proses penegakan hukum.
Kita mengenal itu sebagai langkah obstruction of justice, gitu ya. Kalau kita lihat dalam kajian-kajian teoretik, gitu ya, obstruction of justice atau langkah untuk menghalangi proses penegakan hukum itu merupakan tindakan yang ditunjukkan maupun mempunyai efek dalam memutarbalikkan proses hukum sekaligus mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses penegakan hukum.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.